leser fra 1. Timoteus 1. kapittel og vers 15. Det er et troverdig ord og full verd å mottas at Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Amen. Det er talt og skrevet mange ord i verden som ikke er pålydelige, som ikke står til troende. Og her finnes mange ting som synes å være av stor verdi, men som det nærmere ettersyn viser seg å være helt verdiløs. Slike ting kan vi legge vind på og få fatt i, og vi kan endog kjøpe dem til høy pris. Men det viser seg nok så snart at vi blir dypt skuffet, for de svarte ikke til forventningen og til det som de ga seg ut for å være. Slik kjenner dere livet, og slik kjenner jeg det. Men nå nevner Paulus her et ord som er troverdig, og en ting som det er full verdt å ta imot. Og jeg vil så gjerne få kalt oppmerksomheten til de to ting i kveld, og bære sannheten om dem fram så enkelt og så forståelig som det er mulig. Om du spør meg hva det troverdige ordet er, det er det nettopp det vi leste her i vers 15. Det faller i to avsnitt, eller angår to forskjellige ting. For det første sies det at Jesus Kristus kom til verden. Det at han en gang steg inn her i verden og levde her omkring 30 år, det er en kjensgjerning som ikke lar seg bortforklare. Vi kan like så godt tvile på at Napoleon har levd, at Sokrates har levd, og andre historiske menn. Og skulle noen av dere absolutt være interessert i å bringe det på det rene, så kan du bare ta deg en reise ned til Rom og få anledning til å gå igjennom statsarkivet og så be om å få se den brevkorrespondansen som i sin tid gikk mellom keiseren og Titus og mellom keiseren og Pilatus. Så vil du få alt det historiske bevis som kan skapes for at den Herre Jesus faktisk har levd i verden, og at han døde ved å bli naglet til et kors. Mer sier jeg ikke om den saken. Men Jesus Kristus kom til verden. Det er en kjensgjerning. Men så kommer den andre del, nemlig den hensikt i hvilken han kom. Han kom til verden for å frelse syndere. Det var den eneste hensikt han hadde. Det var den eneste misjon i hvilken han kom til verden. Og jeg personlig, jeg har mange ganger vært glad for det. Ikke bare første gangen, da jeg hadde bruk for det som et vakt, fremtidssøkende menneske. Men jeg setter like stor pris på det i dag, at han kom for å frelse syndere. Det menes syndere i ordets fulle betydning. Han kom ikke for å frelse rettferdige, fromme og rettskapne vesener, slik som var, som er, det vi burde være, og slik som vi kan tenke oss det, at vi forlanger det og ønsker det. Men han kom, som det her står, for å frelse syndere. Ikke mennesker som bare i sin tanke er syndere. Syndere i den forstand at vi har lært det som en annen lekse, at vi alle er syndere. Men mennesker som faktisk og beviselig er syndere, og som vedstår seg at de er syndere. Mennesker som er blitt åndelig vakt og klar over hva det vil si å være en synder. Og her er enda tale om den største av syndere. Slike kom den Herre Jesus til verden for å frelse. Så hvis jeg har den lykke å stå her i kveld og tale til et menneske som ber seg og som har sett seg som en synder, og som er kommet inn her for å høre et ord fra Herren, hva han har å si til et syndig fortapt menneske, så skal det være sagt en min venn i kveld. Han er kommet til verden for å frelse akkurat deg. Og det i den stilling og i den tilstand som du befinner deg nå. Og hvis han er kommet for å gjøre det, si meg min venn, kan det da virkelig kalle deg inn at han skulle støte deg vekk og vende seg fra deg når du kom til ham for å bli frelst? Da ville han jo fornekte den misjon i hvilken han var sendt til verden. Det er en umulighet. Og så lenge som han gikk her i verden, så praktiserte han å frelse syndere. Det gjorde han så regelmessig, så vanlig, og det uten forskjell at han enda ble kalt for tolldere og synderes venn. Det har aldri gått folk stått til noen, hverken av hans venner eller fiender, og kunne påvise en eneste en som vendte seg til ham og som han støtte deg. Han tog imot alle uten forskjell. Og de sa ofte om ham: han gikk inn for å ta herberget hos en syndig mann. Altså, han gikk ikke bare inn for å ta herberget hos en synder. Det vil si et menneske som har gjort mer eller mindre, som er urett, som har begått så og så mange synder. Nei, damen, den urett er sterkere. Han gikk inn for å ta herberget hos en syndig mann. Mannen hadde ikke bare syndet, men han var i seg selv uren og syndig. Og allikevel gikk en tre ganger hellige Guds sønn ren, uskyldig og opphøyd over jorden inn til den sådan og holdt måltid med ham. Det overrasket hans fiende, og det overrasket endog hans nærmeste venner. De husker kanskje den gangen, da han åpenbarte noe av sin herlighet, slik at Peter så dem. Det var i forbindelse med en fiskebrett. Så stod det at Peter falt på sitt ansikt og sa til ham, Herre, gå ifra meg, for jeg er en syndig mann. Har vi tenkt over den bønnen? Herre, gå ifra meg, for jeg er en syndig mann. Vi er ren og hellig og herlig, og jeg er vanhellig, syndig og uren, så de passer ikke på meg. Går du fra meg, vil det være mitt helvete. Det vil være forferdelig. Men gjør du det, så er det rettferdig. Jeg har ikke fått gjeld du av meg. Men gitt ham. Nei, min venn. Han ble hos ham. Fulgte ham resten av hans liv i denne verden. Og nå har han delt herligheten med ham i himmelen i et par tusen år. Jeg sier igjen, det har ennå aldri lykkes å påvise en eneste hvem han var som han viste det og sa, jeg er en frelser for andre, men bare ikke for deg. Jeg har møtt mange mennesker denne i mitt liv som har vågnet opp av sin åndelige søvn, og som er blitt klar over situasjonen, som innser at de har syndet, at de er urene, at de er et fortapt menneske, et menneske som har fått hjelp, at de viser en bort av sitt ansikt for evig. Og det er ingenting de har ønsket mer, eller ønsket mer, enn å bli frelst, at Herren skulle ta imot dem. Men de kan bare ikke få seg til å tro at Herren vil og kan ta imot dem. De kan tro det er håp og frelse for alle andre, men bare ikke for dem selv. Og ofte når jeg har satt ned på benken og snakket med en sådan, og holdt frem for dem ungkastisten, som kunne være dem til frøst, og som kunne gi dem forvisning om at de er velkommen til Herren, så har de sagt til meg, noen har sagt det med tårer, og noen lyser tårer, og bjerten, de kjenner meg ikke. Hadde de kjent meg, og visst hvem jeg er, og hvordan jeg er, slik som jeg har levd, og slik som min natur og min tilstand er, som du aldri har satt her og trøstet meg, som du nå gjør. Så de trodde den at det beror på manglende kjennskap til dem, når jeg forkynner dem evangeliet. Så hvis jeg bare visste litt mer om dem, hvor ugudelige de er, og syndige de er, og vanskelige og vrange de er, så vil jeg spare meg for å forkynne dem evangeliet og frelsen i Kristi kirke. Men det er akkurat det motsatte, min venn. Det er nettopp fordi jeg kjenner dem. Jeg kjenner dem på grunn av det som står skrevet i den boken her. Ingen kan bli mye verre i Guds øyne enn en synder. Et menneske som faktisk den ro og den ære som er av Gud. Det er umulig. Og nettopp fordi jeg vet de er sådan, så kan jeg forkynne dem at Kristus kom til verden for å frelse syndere. En del den verste. Det kommer for meg. Vi har nok fortalt det noe annet her på Sørlandet. Nydelig kjønner dere har hørt det. Men jeg ser et sted på virket. Og det var ikke så ganske lite lettelse. Så en kveld kom det en mann bort til meg, og møtet var slutt, og ba om å få en samtale. Mannen kunne vel være nær 30-årene. Selvsagt, det var ingenting i veien for å få snakke med meg. Men han ville ikke gjøre det på møtet. Men han sa om å få snakke med meg privat, der hvor jeg bodde. Så spurte jeg ham, men kan du si meg nå på forhånd hva det gjelder? Jo, han, det kan jeg nok. Men vi kan ikke avgjøre saken her i lokalet. Nå, si meg sånn, mente du alt det du sa i deres presen i kveld? Ja, selvfølgelig mente jeg det. Ja, jeg mener om du mente alt det som du sa. Ja, jeg husker ikke nøyaktig hvert ord, men tenkte du på noe spesielt? Ja, så han gjør det. De sa blant annet at vi ser til det sikkert menneske på møte i kveld som er så syndig og som er så vanskelig at han ikke kan frelse, at du hverken vil eller kan ta imot ham. Så jeg setter pris på å få en samtale med ham når møtet er slutt. Og jeg kan godt si dere på forhånd hva jeg ønsker. Jeg ønsker å få i stand en kontrakt. Og den kontrakten skal gå ut på at jeg vil få lov å leie deg for en av to måneder. Og ta deg med omkring i landet og vise deg frem for penger. Jeg vil rykke inn en annonse i avisen og slå opp store plakater og si at de som vil komme til møte i kveld skal få se en så stor synder og et så vanskelig menneske at de hverken vil eller kan frelse ham. Og jeg kan love dere på forhånd at dere skal få god betaling, for jeg går ut fra at dere kan ta nok så stor entré. For folk vil være interessert i å få se et slikt menneske. Jo, jeg husker jeg hadde sagt det. Ja vel, sa han. Jeg er en sådan. Og jeg ber om å få snakke med deg i morgen for å få i stand den kontakten. Du kan få leie meg. Alright. Kan du komme i morgen kommer jeg klokken til? Jo da. Og da jeg hadde spist, og hadde satt meg til å skrive noe, så banket det på døren. Og hvem andre kom enn han? Det var merkelig. Det er fordi dette er alvor. Han vil ta med korene. Fikk inn der i stiger, det var ingen andre inne. Og så sier han, ja, du kjenner meg vel igjen? Jo da. Ja, og du vet hva jeg vil. Ja, da har du papir. Papir til hva? Til kontrakten. Ja, papir ute på rommet. Hvor jeg er om dagen. Så det skal vi nå få fatt i. Men vi kan ikke skrive den kontrakten før vi har snakket sammen. Jo, så den kan vi skrive med en gang. Og jeg skal skrive under. Du mener altså på fullt alvor at de er et så vanskelig menneske og en så stor synder at de ikke kan og ikke vil falle til deg. Ja, sa han, det er fullt i orden. Ja, men du skjønner, sa jeg, kanskje skrive kontrakt på det her og ta det med og vise for penger hvis jeg ikke er absolutt sikker på at du har rett, at du kan tenke deg og forestille deg at han ikke vil og ikke kan. Det kan ikke ta for god tid. Så jeg må få undersøke saken. Nei, han mente jeg kunne bare tro han på hans ord. Og så kom den samme lekti. Hvis du visste den jeg er, og tenkte mitt liv og min karakter, så behøvde jeg ikke mer litt spørt. Så var saken avgjort. Vel, sa jeg, så sett du oss ned da. Så får du lukke dem opp, og så får du betro meg alt. Nå tilstår jeg denne at jeg i livet har hørt nok så mange bekjennelser av synd. Svære bekjennelser. Men jeg skal vedgå. Jeg tror aldri jeg har stått overfor en slik historie. Det var skrekkelig. Det var meg nesten umulig å kunne fatte at djevelen kan få et ungt menneske så langt ned i synden som han var kommet. Og det går ikke an her i en blandet forsamling å fortelle den mannens historie. Det vedkommer heller ikke saken. Og jeg har heller ikke fortalt det til noen menneske hva han der betrodde meg. Og så spurte jeg ham, da han tydde, er dette alt? Ja, sa han, det er alt så langt jeg kjenner meg selv. Så nå kan du gå etter papiret, og så skriv i kontrakten. Ja, etter hva du sier, så kunne vi gå etter papir og pen. Men du får vente litt. Jeg mener det er alvorlig å opprette den kontrakten og så vise meg frem for penger. Jo da, det mener jeg. Men det er bare at jeg må være helt sikker at det er sånn. Så slett jeg skal ha vist omkring en 14 dager, 3 uker og tatt inn en masse penger. Plutselig blir du fred. Hvordan skal jeg få lykke av pengene tilbake? Det var jo det hele til drag. Så, det vil jeg ikke ha noen bekymring for. For jeg har tatt meg ut med den saken. Så jeg vet, der eksisterer ikke en håp med. Så tog jeg Bibelen. Men så forbygde han meg å lese den. Og jeg svarte, vel, du kan forby meg å lese den Bibelen for deg. Men du kan ikke forby meg å lese for meg selv. Jeg vet han gjør sånn som ikke du vil. Men jeg sier ikke noe om at du leser det for meg. For jeg er ferdig med den boken. Så skriver jeg opp et par steder. Og så gjorde jeg det på den måten at jeg leste så lavt så det var mulig. En ganske svak viskel. Men jeg håpet det var sterkt nok til at han kunne høre hva jeg leste. Og så ut i det pålitt, inntil ordet sitt liv. Og så satt jeg med meg selv, og så sa jeg, hva så det i Bibelen? Dette var merkelig. Dette var merkelig. Og så leser jeg det igjen. Plutselig så reiser han seg og stod opp over med han. Hvorfor kan du ikke ta denne saken alvorlig? Jo, så jeg tar den høyst alvorlig. Mer alvorlig enn du tror. Ja, men hvorfor dykker du da? Det skal jeg. Ja, det står ikke sånn. Men de legger noe inn i det, som de regner med skal være med til kreft. Og vet du, kom hit selv, og så le. Kan du se om jeg har dittet, eller om det står så. Og så kom han, og så over skulderen min, og jeg følte med fingeren. Og han løste. Men den stunden glemmer jeg aldri. Uten den minste oppfordring fra min side, så gikk han hen til en annen stol og kastet seg ned. Og så sa han, å, Herre Jesus, tenk at jeg skulle få se deg. Så kan altså ikke Bjerken få opprette denne kontrakten. Så kan han ikke få vise meg på penger. Så vil du, og så kan du, ta imot også en som meg. Og så lå han der ved stolen, og takte Gud, for at han var fremst der på flekken. Da møte resten var slutt, og siste søndagskvelden var kommet, og jeg takte da for møtet. Hvem andre kom opp til prekestolen enn den unge mannen? Han hadde da et ganske annerledes ansikt. Han var helt annerledes å se til. Han var som en mann oppreist fra de døde. Og så rettet han hånden imot meg, og så sa han med tårer. Jeg har bedt dem nå for du har takt. For det ditte sted her har betydt for meg. Nå er jeg frelst, og så blir det altså ikke noe av den kontrakten som vi snakket om. Ja, det ble ikke det. Så hvor håpløs han så stillingen, så var Herren tatt opp villig og mektig til å frelse ham der rett på flekken. Hadde jo han vært den eneste som har vært i en slik situasjon, så kunne vi gjerne ha diskutert det. Men jeg har hatt med mangfoldig å gjøre, selv om det ikke har vært snakk om en slik kontrakt, og tusen av andre har hatt med andre å gjøre. Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere. Syndere. Rett og slett syndere. Og så sant til dem, du er en synder. Så sant er det. Han er kommet for å frelse deg. Og du håper og mulig du må se det i kveld. Så kan det ikke. Ikke lov. Føyes han sa, han kom til verden for å frelse syndere, blant hvilke jeg er den største. Altså nummer én, det militært uttrykk som er brukt og tatt fra den greske tekst. Det ordet som betegner fløymannen i en tropp. Fanebæreren, den første i rekken. Og når Saudi Fatahsi så på sitt liv, så hadde han til den dag vært fløymannen og fanebæreren imot de som hadde reist seg i motstand mot nasareren. Og når han så tilbake på alt det, så sa han, han frelste også meg, som stod fremst i retten. Jeg som var nummer én, og førte an for alle de andre. De kjenner navnet Spurgeon. Han som ble kalt, og fremdeles er kalt, for predikantenes konge. Det er ikke så forferdelig mange år siden han døde. Det er vel cirka, ja, kanskje nær 60 år siden han ble tatt hjem til Herren. Og inntil den tid kjenner vi ingen som har vunnet flere mennesker for Gud enn ham. Han hadde en utpreget humoristisk sans, så han hørte og la merke til alt som var komisk, og hadde voldsom lett for å komme på latteren, både i ting og i tider. Og det hendte en gang det kom en deputasjon til han fra menigheten, og sa, det er Spurgeon, det er noe vi er nødt til å snakke med dem om. Og vi håper at de vil forstå oss. Det er en ting ved deg som mange mennesker støter seg på. Og det ville du gjerne skulle være borte. Du har vunnet så mange mennesker for Gud. Og får så mange i tale som ingen andre. Men du vil nå enda lengre om den ene tingen var dette. Han var interessert og ville vite hva det gjaldt. Og så sa de, jo, det er det med latteren. Du har så lett for å komme på latter. Og så støter mange seg på det. Og så svarte Spurgeon bare, ja, sa han. Det er ganske riktig. Men gå og fortell vedkommende som har snakket om det, at hvis de bare kjente til hvor meget humor som de klarer å holde inne, som de ikke sier en stavelse om det lille grannet som kommer fram, slik var han. Så stod han en dag ut på langt ut på landet og preket. Det var ikke biler den gangen. Det var helt besynt. Og merkte han opp, han har tenkt i flere dager på hva han skulle preke om den kvelden. Og fikk ingen tekst. Alt var lukket og stengt for ham. Han løste og han ba, men alt syntes umulig. Men så tenkte han, jeg får gå i tro. Herren kan gi meg noe på veien, eller når jeg kommer fram. Og hvis ikke det, så får jeg se som det er, og så gå hjem. Så de kjørte et langt stykke vei. Og så kom de til en bro som gikk over en elv. Kom til at han så broen. Og plutselig, der brast han i latter. Og lo så han ville falle vekk. Og han så kjørte han kun skippe grise. Hva det var han lo av. Så måtte han spørre ham. Hva er det nå de ler av? Lo sa han. Nå har jeg fått tekst til møte i kveld. Og så ler vi. Ja, sa han. For det er sånn en merkelig tekst. Og teksten var det jeg har lest i kveld. At Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, blant hvilke jeg er den største. Og så fortalte han hva han lo av. Men det samme han så den broen som de skulle over, så synes, så begynte fantasien å spille, så synes han så en liten maur som satt like foran brostenen og hadde tenkt seg over på den andre siden. Men så vågen gikk i livet på broa. Den var redd for den brast. Og så tog den til side, og der satt den og skjalp. Og så ikke var så ærgerlig at den ikke kunne komme over på andre siden. Men før den kom til det, Så kom den elefant ut fra skauen. Og uten å betenke seg på om broen holdt eller ei, så labbet den ut på. Og tvers over. Og da reiste den lille maurens han seg på bakbeina. Og sto og så om det holdt. Men da den så at elefanten kom med livet i hånd over på andre siden, så gikk han etter. For da tenkte Mauren, hvis den broen bar en elefant, så greide den å bære meg. Vel sånn, der har jeg testen. Elefanten, den største synder, den har stasert over. Og det vil jeg vise for samling i kveld. Og så håper vi at når vi ser at den største synder har fått nåde, blir tatt imot og blir frelst, så innser vi at også vi kan komme. Ja, ja. Det var en barnslig, nesten innfaldig måte å si det på. Men denne, det er sannheten. Det er sannheten. Han har innvidd oss, står det, en ny og levende vei inn i helligdommen. Han er ikke bare barnet, lagt en vei, men han har innvidd den. Ja, det har lille hatt en vilse av denne flere broa her henne. Det har vi også hatt på Karmøy. Og med en slik innvielse, så ligger det spent en snor over, som er ikke åpnet for offentlig trafikk for hvem som helst. For lønn i høy verdighet og med myndighet har åpnet den, klippet snoren og erklært den fri for trafikk. Var det kronprinsen som var her? Ja, ja, det har vi. Og så var det andre størrelser. Og så gikk vi over. Nå kan vi prøve nesten meg å spasere over den broen. Ja, mye stor rett til å spasere over det som kronprinsen hadde. Men når Kristus gjennom sitt blod innbygde den veien til fremse for syndere, så gikk der en prins og en røver samtidig over. Og dermed la han for dagen forbøst der åpne adgang. Men er det syndere av alle avbyggene som kan komme. Det vises ingen vekk. Og heller ikke du skal vises vekk. Når det får være nok om det. Men så står det ikke bare at dette er troverdig ord. Men det føyes til. Det er fullt verdt å motta. Det er fullverdig. Ingen skuffer ved å ta imot det. Det er til det å bli motsatt. Og da vil jeg gjerne få sagt, og helst få sagt, at det er fullverdt å ta imot det for dette liv. Jeg er selv som ungdom. Og jeg nå er en gammel mann. Men jeg vil ta lov og si det som en personlig lydelsbund. At ingenting er større. Og ingenting er rikere for et menneske enn livet sammen med Guds sønn. Det å være en kristen. Slik som evangeliet hadde lidd for meg, så ga det seg ut for å være godt, og ha noe godt å by på, og at det ville være til mitt beste om jeg kunne møte og ga mitt liv til Herren. Men godt folk, jeg hadde aldri innbilt meg, hadde aldri tenkt meg muligheten av at det var så godt, og at det var så rikt. Jeg tenkte meg helst at det ville påføre meg livets største skuffelse. Men jeg var så tom, og så lykkelig og fredelig i verden, og visste at jeg kunne dø noe som helst, og så ble den yngre fortapelse bort fra Guds ansikt, at jeg tenkte, vel, nå får det bli det samme, enten jeg skal bli lykkelig eller ulykkelig, nå får Herren på meg. Og så ble jeg så gledelig overrasket over det han hadde å gi meg. Alle de venner som har vært godt for meg i livet, som jeg har glede av og satt pris på, det er det jeg har fått fordi jeg ble en kristen. Som jeg har fått av ham, fra ham og med ham. Jeg vet ikke denne som har gjort livet av meg. Du vet jeg står i Johannes 3, og det tydelig er det. Jesus sa, tyven, han kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Han kommer ikke for noe annet. Men jeg er kommet for at de skal ha. Og de skal ha liv og liv i overflod. Det skal ikke være bare så viske hender og blør. Det skal ikke bare være et hospitalliv. Men et liv i overflod. Et overskuddsliv. Det er nok for en selv og nok for andre. Paulus han skriver i brevet til Titus, det andre kapittel, at Guds nåde den oppfordrer oss til å leve dydelig og rettferdig og gudfryktig i denne verden og fornekte de tydelige lyster og så videre. Men på engelsk, i den engelske teksten, der står det litt annerledes. Og jeg må tilstå at det viser jeg bedre. Der står ikke, der blir det slik ord at den opptukker oss til. Men der heter det, Guds nåde, den lærer oss å leve. Og så videre. Den lærer oss å leve. Ja, men kjære folk, vi kan da vel leve. Vi behøver vel ikke lære å leve. Det er nettopp hemmeligheten i det. Vi kan det. Jeg vil ikke lære. Men vi må lære å leve. Vi kan eksistere. Men det er ikke det samme som å leve. Jeg vet ikke om du forstår hva jeg mener. Det var to... Ja. To stakkere som møtte hverandre i Oslo. Omstreifere. Sådanne som kalles for lasaroner. Ja, de kjente hverandre svært godt for mange år tilbake. Og så møttes de ganske tilfellig i nærheten av Østbanen. I Oslo. Og dro pensel på navn. Og hilste. Og så spurte den ene den andre. Nå sånn. Hvor blir det lever du? Hva? Hvor blir det lever du?
Hør du hvorledes jeg lever? Ja, hør du det? Hvorledes lever du?
Klå.
Og så løsner han den ene foten, skotålen, og mellom tålen og overlæret, der så han ikke bare strømpen, men en naken tå. Og så sa han, nei, sa han, jeg lever ikke, jeg bare eksisterer. Han visste forskjellen på å leve og det å eksistere. Mine tilhørere, et sant menneskeliv kan ingen leve som ikke har tatt imot Guds sønn. Det er helt innelukket. Så livet i verden, det er ikke verd å kalle det liv. Det er tomhet. Og derfor avlegger alle når de blir følt. Det er enstemmige vittnesbyrd. Og hadde jeg visst at det var så godt å være en kristen, så skulle Herren ha fått meg for lenge siden. Men man visste det ikke. Det gjorde jeg heller. Jeg trodde ikke at Kristus var den som kom for å gi meg og hva jeg skulle ha. Men jeg forestilte meg ham som den person der kom for å stjele og rane fra meg all det som hadde navn av lykke og det som hadde verdi for det levende liv. Det kunne være godt nok å ha ham om jeg ble syk og skulle dø, men å ha med ham i liv å gjøre, det vil være mulig til. Og så forsøkte jeg å holde meg klar av ham så lenge jeg kunne. Og jeg har aldri gått for takt så fullstendig feil i noen ting som nettopp i den sak. Når Herren skulle vittne det og ha med ham å gjøre, men jeg i denne verden som vi kunne forstå, så ligger han det med et bryllup. Og det er enda med en konge som gjør bryllup for sin sønn. Altså, han ligger det med livets høyeste og gladeste fest. Ikke en begravelse. Det naturlige er en begravelse. Det er å tenke på at vi skal dø. Livet kan snart være slutt. Men det bryllupsbordet, der sitter ikke bryden og brudgommen med trist og mørke tanker og påstyrt at nå skal vi snart dø. Det går ferdig. Nei, ikke lenge igjen. Nei, godt folk. Der forsøker man å legge vekk alle mørkes og tanker, og tenker bare på en ting. Nå først skal vi leve. Nå begynner livet. Vi har nådd vårt livs høyeste atrium. Så nå begynner livet. Vel, sier Herren, himmelens rike, det å vitne, det bare å vitne med en konge som gjør bryllup for sin sønn, for det er mange ganger bedre. Nå kunne det tenkes at det var noen av dere som ble syv. Ja, Bjerke, men livet er nå ikke bare sånn at det kan betegnes med bryllup. Jeg kjenner troende kristne mennesker som har felt tårer. Jeg har sett dem gråte. Og jeg har sett dem knyket av din sorg. Og de har brukt sine hender i fortvilelse. Hva vil du si om det? Jo, hør med den. Den slags mennesker jeg også sett. Og jeg har møtt mange av dem. Men jeg har ikke bare sett på dem. Men jeg har gått hen og snakket med dem. Og i mange tilfeller har jeg vunnet deres fortrolighet. Og de har fortalt meg grunnen til sin sorg og til sine tårer. Men vet du, venner, i alle disse år har jeg enda ikke møtt et eneste gråtende menneske som har gitt Kristus og kristendommens skyld for tårene sine. Ikke en eneste. Men alle som en, så har vi snakket om omstendigheter i livet som er sådan, både for troende som for vantro, at vi tvinger til å måtte dråpe. For verden er en tåredal og kan aldri bli noe annet. Og neste gang, min venn, vi måtte se en slik gråtende kristen, så skal du ikke bare stå på avstand og se på ham. Men forsøk å gå hen til ham. Snakk med ham. Vinn vedkommende fortrolighet. Så skal han kunne fortelle deg hva Kristus er verd. Da skal jeg si til deg, som du mange ganger har sagt til meg. Jeg har sagt i stuen, og jeg kan ha sagt ved sykesengen. Det kan ha vært prøven fra mange slott. Og så har du sagt til meg, å Bjørsen, nå er det godt å ha Jesus. Hadde jeg ikke nå vært frelst og kjent ham, så forstår jeg ikke hvordan jeg skulle komme igjennom og klart livet. Men med ham kommer jeg igjennom alt. Det å være en kristen. Det er verdt å motta for dette liv. Og langt mer verdt enn det jeg nå har gitt utenfor og kan gi utenfor. Og jeg sier ikke mer om det. Og det neste er det vel helt unødvendig å si noe om. Nemlig det at det er fullt verdt for evigheten å bli og være en kristen. Jeg tror ikke det finnes en av dere godt folk som ikke er enig med meg i det. Selv om vi ikke har vært fri og vært på terskelen til evigheten, så vet du da likevel. Du kan ikke tenke deg en evighet uten Kristi kjærlighet. Du kan ikke tenke deg, min venn, at du en dag skal lukke dine øyne i døden og så være uten ham. Her kan du forkaste ham. Her kan du le av ham, og her kan du spotte ham. Men det er bare på en kort stund. Når livet ebber ut, eller du frykter for at nå er det slutt, så det er bare ham som får vært på deg. Så det skal jeg ikke si noen flere ord om. Men jeg vil forminne deg om en annen kjennkjerning. Og det er den. Min venn, om du sitter her så ikke en troende, som ikke er et frelst menneske, det kan ha så grenseløst stor hast for de vedkommende og så ta imot ham. Det er ikke sikkert du får så lang tid å betenke det på. Hos oss, ja, ikke bare hos oss, men det er praktisk talt overalt. Litt nok også her, jeg er ikke enda stor stol. Men det er så påfallende hvordan det tar til med hastige dødsfall. Enten det slagtilfelle eller den fiskelige ulykke. Man får ikke sikt på seg som er nyheten. Og jeg hørte en post oppe i Bergen, som sa i en preken i kringkastningen, at den statistikk vi nå har ført en tid, den viser at ca. 60% av dødsfallene er plutselige. De faller det om utnedo. Det har jeg vært vitne til, mer enn en gang. Muligens det også. Og det gjelder ikke bare gamle folk, men folk i sin mest blomstrende år, som selv regner med, og som andre regner med, har livet for seg. Før du får snittet rundt, så ligger de der. Jeg kommer så ofte i tanke om et ord som står hos en av profetene. Hennes sol gikk ned, mens det ennå var dag. Jeg vet ikke noe så trygt. Det var noe unaturlig som hendte. Solen gikk ned, ikke om kvelden, men mens det ennå var dag. Mens man regnte med at dagen skal vare, og mens man la planer for det man skulle gjøre resten av dagen, plutselig blir solen ned, det blir natt, og det planlagte, det blir ikke gjort. Det er ord som sier at de unge kan det, men de gamle må det. Og vi ser begge deler. Jeg har vært i mange begravelser, hvor det har vært bokstavelig sant, at solen gikk ned, hvis solen gikk ned, mens det enda var høyligste dag. Det var ikke nok 20 år, så var det slutt. Og plutselig, ja, det regnet den neste av livsdagen, stod igjen. Det skulle vi bli, det skulle vi gjøre, så langt skulle vi komme. Solen gikk ned, så var det slutt. Ingen vet om det skal hende noen av dere som er her. Jeg skal få lov å fortelle to trekk fra livet. Jeg skal ta det mest triste først. Det stod en predikant og holdt noen møter et sted. Det var ikke meg, det var en annen. En kveld hadde han talt ganske alvorlig og advaret folket til å vende om og ta imot den Herre Jesus. Og det var mange ufrelste mennesker til stede. Mange var kommet lange veier, kom kjørende med bil, slik som mange av dere har gjort her i kveld. Så kom han til å si i sin preken: for alt det jeg vet, og for alt det du vet, så kan det hende at de blomstene som skal flytte din fiske, allerede sprunget ut hos skapneren. Da møtet var slutt, og folket skulle hjem, så var det selskap som var kommet inn i en drosje. Blant de var der en frue, en vestlig frue. Og hun begynte å stå møte på snart, og sa: den mannen skal jeg aldri høre med. Tenkte seg noe så forferdelig og så stort skremmende folk med å snakke om at blomstene som skal knytte livkisten kan være sprunget ut borte hos skapneren. Det er forferdelig. Det syntes de forresten alle som var i den bilen. For å komme hjem, måtte vi kjøre over en jernbanelinje. Vi visste toget var ventet, og det var en kurve, like det der som overgangen gikk. Men han stiget opp, og mente han skulle klare å komme seg om. Men takk, han ble for sent. Toget kom, og nådde bakdelen av bilen, og slette den med seg et langt stykke. Og alle, unntatt en en, gikk inn i evigheten. Og blant de som gikk inn i evigheten, var den kronen som hadde lovet at hun aldri skulle høre den mannen mer. Og det ble bokstavlig sånn at blomstene som smittet i tistene var utsprunget for storskattene. Den er sånn vi vet ikke. Jeg stod hjemme på Karmøen, i samme kommunen som jeg bor. Og Gud besøkte oss med vettelse. Den første som ga seg over til Herren, det var en ung mann i 29 år. En støy ungdom som aldri så til. Så kom han opp, og så sa han, jeg hørte du sa at hvis det var noen som ønsket påbønn, så kunne du få lov å gi det til kjellet. Og du var villig å be for dem, enten her eller hjemme. Ja, jeg sa det. Ja, sa han, jeg er en sådan. Ja, så. Det var gilt å høre. Har du vært en kristen før? Aldri. Og Gud har kalt deg nå i kveld? Ja, sånn. Nå vet jeg at Gud kaller meg. Og det står til for meg nå. Det er enten nå, eller aldri. Vil du be for meg? Selvfølgelig. Men, hva ønsker du? Skal vi be til Gud sammen her? Eller skal jeg be for deg når jeg kommer igjen, og så be du alene for deg? Nei, sånn, jeg ville helst at vi ba til Gud her. Og så tjente vi med å ba. Det gikk ikke godt noe liv fra neste dag i kvelden. Men i påmorgensiden hadde han funnet ord i Bibelen som hjalp ham og leste ham. Så var han med oss på 2 møter og fikk avlagt sitt første offentlig vitnesbyrd om at han var blitt en kristen. Og det slo nøyd i forsamlingen. Men det kom noen som brød det folket i bygden, langt mer enn hans viddeste jord. Tenge kvelden skulle vi ha eftermøte. Da jeg døk ned, så løste jeg hodet etter å ha bedt og stå utover forsamlingen. Og så om det var noen som satt igjen og ikke knelte ned, da satt nok så mange. Så la jeg merke til at den unge gutten også løfter hodet og står opp. Han satt på andre benken til høyre for meg. Og så satt hans søskende barn på enden av benken tvert over midtgangen. Litt utenfor sånn i midten av resten. Så reiste han seg, og så gikk han bort til henne, for å be henne om å se til Gud. Og han forrestet hånden ut, og så legger han til skulderen. Og der datt han. Sa aldri noe mer i denne verden. Han lå bevisstløs, og så var 2 døgn, og så var han hjemme hos Gud. Når vi så snakket med kameratene hans, som ikke var frelst, og spørte, syntes dere, at han heter Adolf, syntes dere at han Adolf gjorde dumt den kvelden, da han tok bestemmelsen og ba om forbønn. Så fant det ikke en som vi snakket med, uten jeg sa, han gjorde det. Og det finnes ikke en her i Randesund, som vil si noe annet. Men hvis han denne gjorde det, hvorfor er jeg så ikke rett av deg? Og gjør akkurat det samme. Han er kommet for å frelse syndere, uansett alder, og uansett tid, og han kan gjøre det nå. Be han om det, min venn, og han skal frelse deg.